Projektą remia spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Labą dieną. Su jumis Laisvoji banga ir kultūros laida Savaitgalio pasažai. Šiandien švenčiame Tarptautinę mokytojų dieną. Sveikiname visus mokytojus. Jūs esate tarsi amžinasis variklis, judinantis kartų mintis ir jausmus. Šią šventinę dieną kalbėsime apie specifinę pedagogikos sritį, jungiančią mokslą ir muziką, apie muzikos pedagogiką arba kitaip muzikinį ugdymą. Mano pašnekovai – pianistas profesorius Rokas Zubovas, Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijos prodekanas tarptautiniams ryšiams.
Labadiena.
Ir kompozitorius, docentas Vytautas Barkauskas jaunesnysis, Lietuvos edukologijos universiteto muzikos katedros dėstytojas. Labadiena. Kodėl jūsų manimu visuomenė turėtų skirti dėmesį muzikiniam ugdymui ir ar jo skiriama pakankamai?
Kad visuomenė turi skirti dėmesį muzikiniam ugdymui, tai čia yra net šitoj studijoje klausti negalima, kadangi mes visi trys esame vientikiai ir vienminčiai. Bet yra labai daug ir tiesioginių, ir netiesioginių argumentų. Tiesioginiai argumentai tai yra labai paprasti. Vaikai anksti susipažinę su muzikiniu pasauliu išauga doresni, geriau savo laiką organizuojantis, emociškai stabilesni, jautresni artimojo skausmui, tiesiog na, geresniai harmonijos su pasauliu gyvenantis. Tai čia tokia tiesioginė. Netiesiogiai, tai mes kartais apie tai ir nekalbam, bet muzika sudaro nemažą menką ir mūsų ekonomikos dalį. Ir tie muzikiniai ryšiai tarp žmonių išsireiškiantys vaikščiojimais į koncertą, susitikimais ir kalbėjimais apie muziką, jie yra labai svarbus visuomenės ryšių stiprintojas. O taip pat ir ekonominis gana rimtas pagrindas. Mūsų vis tiek ekonomika vis labiau tampa paslaugų ekonomika. Ir jinai vis labiau tokia darysis. O muzika yra viena iš tų tauriųjų paslaugų. Ne būkinanti žmonės, o taurinanti, harmonizuojanti, atverianti, na, tam tikrą perspektyvą į pasaulį.
Jūsų labai idealistinis požiūris, ar jis pagristas kokiais konkrečiais moksliniais tyrimais?
Nu taip, aišku, kad pagristas, kad vaikų ir problemų sprendimas ir abstraktus mąstymas jis vystosi greičiau, jeigu jie pažįsta muzikinį raštą, tai čia yra tikrai mokslo įrodyta. Aš nekalbėsiu apie tą vadinamą Mocarto fenomeną, kadangi aš jo nesuprantu. Man atrodo, kad jeigu skamba muzika, man susikaupti kitiems darbams neišeina. Tai klausant Mocarto spręsti matematikos uždavinius, aš tikrai negalėčiau. Man atrodo, muzika yra pakankamai svarbus objektas ir klausimui, ir tyrinėjimui, ir pergyvenimui. Tai apie Mocarto efektą aš nekalbėsiu, bet iš kitos pusės, tai muzikos pažinimas tikrai yra įrodyta, kad padeda ir smegenų vystymusi, ir tikrai emociniam vystymui.
Aš galiu paliūdyti, sūnus programuotojas, kada sėdė prie programų, pas jį labai dažnai skamba muzika, tokia ramiai, gal Mocartas, nežinau, gal šiaip tokia foninė muzika, bet jis sako, kad jam padeda. Kad čia jau gyvas liudytojas įrodymas, kad taip. Dar visai neseniai čia žiūrėjau tokią ryte laidą Discovery, kada irgi taip mokslo nustatytas buvo teiginys, kad štai muzika gydo protą. Nu, ten buvo laida apie protą. Jeigu, sakysime, blogos emocijos ar kažkokias stresas, tai iškiai ten ėda tą protą, išlugdo, tai muzika štai gydo.
Bet žinote, bendrojo lavinimo mokyklose labai dažnai požiūris į muzikos pamoką yra toks, na, šviesiai sakant, palengvintas, ar ne? Geometrija, ten tikslieji mokslai, galiausiai literatūra, tai jie svarbus. O muzika dar iš mūsų laikų. Ten lengva, paprasta, paklausai, pagroji ką nors, padainuoji ir tiek.
Geriausios pamokos, kada mokomės apie ilgą kūrinį ir reikia visą išklausyti, kokiu 20 minučių skamba muzika ir nieko nereikia daryti. Aš sutinku, kad mūsų bendro lavinimo sistemos muzikos mokymas nėra idealus. Ir aš manau, kad jisai nėra idealus būtent todėl, kad ten yra žymiai per mažai tos tikrosios aktyviosios muzikos. Kol kultūra mums yra dvimatė, gyvenanti tik tai knygos puslapiuose ar įrašuose, žmonės, vaikai neturi emocinio kontakto. Jeigu mūsų tas mokymas muzikinis būtų apverstas aukštinkojom, jeigu vaikai būtų vis dėlto stumtelti ar dainuoti kartu chore, ar kurti patys instrumentus ir jais atlikti muziką. Jeigu tai būtų grindžiamas mokslas ne istorinių faktų, sukaupimu, o iš tikrųjų aktyvių dalyvavimų muzikos kūrime, tai aš manau, mes matytume visai kitokius rezultatus.
Labai nuo daug faktorių priklauso vis tik tai, ar tie vaikai bus sudominti, tai nu, galima pavardinti tą aplinką, tai be abejo, galim pradėti ir nuo mokyklos direktoriaus, nuo aplinkos, nuo pačios mokyklos, galų galia nuo pačių mokinių, kokie ateina, kokius atrenkamų mokinius, pati mokykla, ar ten yra konkursas, ar jie ateina kažkiek jau gavę iš tėvų. Juk čia pirmas pedagogas yra tėvai. Ar jau jie yra įskiepė, įdiegė, pradėkim nuo šito. Visų pirma, mokytas jau yra vėliau, tik tai jis pratėsė tą tėvų įdėtą, nu, pagrindą, meilę viskam, žmogui, gamtai, menui, savo pačiam galų galę, savi mylės
pagaliau ir žingidumą, kaip tokį, kaip faktą pasaulyje.
Na ir aišku, labai svarbus faktorius yra, nu, vis tiek tai muzikos mokytojas, kaip ir bet koks pedagogas, kiek aš pas pamenu, va, tai prisimenu mokinio akimis, tai galėjo būti bet koks dalykas mokykloje, bet jeigu ateina įdomus mokytas, jis mane sudomins.
Taip.
Aš pamenu istorijos mokytas, nu, ką ta istorija atrodytų, nu, kiek įdomu, ne, bet štai atėjo mokytoje, jinai taip užsidegusi, taip įdomiai, aiškino tais sovietmečio laikais dar senais, kai viskas formalu palyginus buvo. Nu, žinokit, aš ten pradėjau taip domėtis ir taip mokytis tą istoriją, aš gaudau gerus pažymus, man buvo įdomu, nekamant apie kitus dalykus. Tai štai, aišku, muzika taip, jinai iš principo yra labai sudėtinga mokyti vaikus arba juos užimti, kai galbūt, na, vaikai planuoja tapti, vat, kaip man sunus, gal programuotojo, matematiko, fiziko ar dar. Taip, atrodytų, tai laiko gaišimas gal ir to nereikia. Bet aš turiu irgi labai gražių pavyzdžių. Štai Antakalnio progimnazija kvietė šios vasaros pradžioje ir ten puikiai mokytė mūsų taip pat auklėtinė, ta prasme, studentė, baigėsi neakivaizdinė, Džeralda Kmieliauskienė. Štai jinai, įsivaizduokit, su nu, pradinio, aiškia, to ankstyvaus, aiškia, tai yra su antrokais mokiniais, tai jie menka labai turėję tą muzikinį ten, aš žinau, ir iš viso turėję. Jie pastatė mano operą vaikams. Tie antrokėliai. Ir kai jie, nu, man nebuvo pasakyta, kas ten jo atliks tą operą, kai išėjo tie mažiukai vaikučiai, aš tiesiog išsigandau, susmukau kėdėje, nes gal kaip jie, aš planavau tą operą tokiam vidutiniam vaikams, bet vidutiniam amžiaus taip jau daugiau.
Grėsmingai skamba.
Aš labai išsigandau, žinokit. Ir jie puikiai tą, nu, kaip galėjo, ten po du dainavo, nes personažai su mikrofonais. Ir jie tokie užsidegę buvo, jie tokie patenkinti. Vat ši va visa motivacija. Jie galėtų būti užsidarę muzikos pamokoje. Tiesiog kažką atlikt formaliai ir viskas tiek, bet vat štai žiūrėkit, jie išsiplėtė tas, nu, jų požiūris į tą muziką. Jie, aišku, įdėjo daugiau laiko, aš nekalbu apie mokytą, kiek jinai turėjo paukot, kantrybės ir visą kitą, bet tiems vaikams neišdėlus ilgai.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Kam ypatingai skiriate dėmesį, dėstydami specialybę savo studentams, pavyzdžiui, jūs ir okai asmeniškai?
Na, aš vis tiek galvoju, kad mokytojas didžia dalimi yra mokytojų kurie jį mokė, tam tikras idėjų tiesėjas, nešėjas. Ir aš labai retai randu, kad kažkokia tai metodika ar ką sugalvoju pats. Dažniausiai tiesiog įmi iš tų šaltinių, didžiųjų gerųjų šaltinių ir supini kažkokia tai savo giją. Tai aš labai gerai atsimenu profesoriaus vyresniojo Jurgio Karnavičiaus pamokas ir jo labai aiškus buvo nusistatymas, kad visų pirma jisai ugdo asmenybę. Ar iš to studento išeis koncertuojantis pianistas, ar iš to studento išeis mokytojas, ar akompaniatorius, ar netgi ne muzikantas. Vis tiek svarbiausia, kad jisai būtų asmenybė. Tai kiekviena pamoka vienaip arba kitaip kitų kampų prisiliečia vis dėlto prie asmenybės formavimo. O tie grinai pianistiniai ugdymai, tai jie yra na, labai specifiniai. Labai specifiniai ir aš dažnam studentui sakau, kad pats labiausiai svarbiausias raumuo, kuris išugdo pianistą, tai yra sėdimasis raumuo. Ir jeigu vaikas atrando jaunasis tas pianistas savy jėgų ir energijos tiek laiko praleisti, žinau, vis tiek tai yra šimtai tūkstančiai valandų. Ir tas etiudas ar ta gama ar sonata nepradės skambėti nuostabiai dėl to, kad na, aš iš jo padarysiu asmenybę. Bet tai yra tie vidiniai faktoriai, kurių galų galia tik taip pat žmogus gali tą nulemti.
Mes, aiškiai, rengiame muzikos mokytojas būsimosis. Na, aš ir klausiu, tai ko iš atėjot, ko mes čia susirinkam. Jeigu ten, tarkime, yra kokia harmonija, nu, tai tada jie sako, mes nu, norim harmonijos išmokti. Nu, sakau, gerai, bet ar tik tiek visumoj? Nu, jie dar pagalvoja, nu, gal dar kitų dalykų, kuris dėstysi. Gerai, sakau, o dar gal plačiau. Nu, mes gal tada nu, norim turėti tą diplomą jau. Bakalauro, gerai, sako, nu tai, bet ar tik diplomas vėl? Na, ir tada jie gal mes čia, kad suprasti jau muziką giliau, gal mes na, mokyti kitus jau dar plačiau, gerai, ar tik tai tiek? Na, ir taip mes tą lukštename tą svagūną ir iš tikrųjų prieinam nu, vėlgi prie tų gelmių, bendražmogiškų gelmių. Siekim pagrindinio tikslo, kad tap žmogum, kad pasakyti, štai aš myliu kitus ir mane myli, tai be galo sudėtinga. Iš daug ko tai susideda, matomai. Ta viena nedidelė dalis gali būti štai ir muzika.
O sakykite, pritartumėt, kad muzikinio ugdymo vienas iš aspektų ir gana svarbių yra kūrybiškumo ugdymas. Ką manote, Rokai?
Žinote, Nijolė, aš tikrai pritariu tai idėjai, tačiau netaip senai domėjausi moksliniais
Baba.
Atradimais. Ir čia tokia yra naujoji, gal vadinkime, mokymo paradigma, kuri iš tikrųjų bando atskleisti individualybę ir ją ugdyti, tai jų mokslininkai padarė tyrimus su būtent muzikos besimokančiais vaikais, tai artimi genijams yra maždaug 80-90% pradedančiųjų mokytis. Po pirmų kelių metų tas skaičius yra jau maždaug 30-40%, 6-7 klasėje yra 5%. Mes labai mokame suniveliuoti, nužudyti, pakirpti sparnus ir tokia yra realybė. Čia Anglijoje buvo daroma, ten labai įdomi buvo kalba apie tai, kad toks mokymas, kaip dabar yra tas bendrasis lavinimas, buvo sukurtas 19 amžiaus viduryje, kada prasidėjo industrinė revoliucija ir kada reikėjo greitai pagaminti daug darbininkų galinčių dirbti prie konvejerių, kad jie visi į tą patį klausimą mokėtų tą patį atsakymą. Ir dabar 21 amžiuje toks mokymo būdas nebetinka, kadangi mum konvejerinių darbuotojų nereikia, mum kaip tik reikia darbuotojų, kurie gebėtų atrasti problemos sprendimą na, tokį, kokį jinai tuo metu gimsta. Aš dabar net nežinau, kaip tas lietuviškai vadintųsi angliškai, jie tai vadina diversive thinking. Tai yra ne kaip rasti vieną atsakymą, bet kaip rasti kuo daugiau galimų atsakymų į vieną klausimą. Ir pagal tą būdą mąstymo, ten jie prigalvoja ir tūkstantį ir dar daugiau atsakymų į tą patį arba galimybių na, realizuoti vieną arba kitą kokią tai idėją ar problemą. Tai jeigu mes gebėtume muziką irgi pajungti į šitą žmogaus va tokią ugdymo sferą ir kryptį, tai aš manau, jinai galėtų būti labai svarbus kaip sakyti, ginklas, instrumentas žmogaus kūrybingumui atskleisti, bet dėja ne visada.
Ar jūs pritartumėt? Nes vis tiek, man atrodo, pedagogų rengimo programuose visgi kūrybiškumas labai akcentuojamas.
Na, aš čia turbūt labiau save laikyčiau, reiškia, pedagogo daugiau tokių, kaip nu, visi kaž kompozitorius, tai aš daugiau toks kūrybiškasis pedagogas, toks ne teoretikas arba ne kuris mokslinius darbus rašo, nors truputį esu ir to pabandęs, iškia, tokia mano moksliniai veikloj, pedagoginiai, tai aš temą tokia lėčiau kaip muzikos improvizacija. Tai vis tiek tai yra ganėtinai kūrybiškas dalykas, rašiau porą straipsnių, na ir kažkiek tai domėjausi, iš tikrųjų, taip yra didžiulė problema, to jeigu dabar kiek tekdavo apklausą pravesti, tai gal vyresnio amžiaus pedagogai, muzikos mokytojai patys nelabai geba improvizuoti arba kūrybiškai kažką atlikti. Reiškia, jie yra daugiau paruošti tą senesnę gal mokyklą, tiesiog formaliai supažinint su teorijom, su muzika, teoretiškai arba praktiškai gal trupučiukai, nedaug kas ir muzikuoja per muzikos pamokas, pripažinkim, tai kartais būna tik tai kokie tai internetiniai parengimai apie kompozitorius ir šiaip
testai,
kitų pamokų, pravedimai netgi, nu taip būna, taip tikrai aš tą žinau. Ir būna visiškai paradoksaliai priešingai, štai vat, statomos operos, kažkas daroma veikla, dainuojama, atliekama, klausoma ir vaikams tai ir įdomu. Tai taip, iš tikrųjų, kūrybiškumas, aš manau, kad labai daug lemia vis tik tai. Ir mūsų ir dabartinė kryptis, vat, rengiant muzikos pedagogus, tai ir yra parengti mokytojus, kurie jau geba, mes juos jau ir pratinam improvizuoti. Dirbt pasitelkiant šiuolaikines technikas kompiuterinės, taip, įvairiausias, dirbti su paprastom priemonėm, paprastais instrumentais, prieinamais visiškai vaikams, nes ir to reikia, kad tai būtų toks, nu, tarsi, toks primityvus, bet jis yra, turi savo žavisį, to atsisakyti irgi nereikia. Paprasti elementarus, tai nežinau, lazdelės ar dar kažkas, ar koks silofonas, tai nuostabu ir bet šalia to reikia irgi neatsilikti ir naudoti visas technikas kompiuterinės, jos vėlgi suteikia visai kitas galimybės. Muzika didelė jėga, poveikis, kuri gali daryti milžiniško masėm poveikį, tai taip. Nu, žiūrėkit, kas surenka didžiulės auditorijas? Sportas? Muzika.
Bet kokia taip. Klausimas?
O tokias, nu, tų metų, kurios dalyvauja, išgyvena, na, tokiam, nu, daugiau nelabai, kad emociškai taip išgyvent, gal dar kažkas, tai, nu, tarkim, ne, galbūt, bet čia labai emociškai, va, tokie, sakysim, taip. Iš menų tikrai muzika, na, viena iš tokių labiausiai. Dabar, žiūrėkit, muzika domėsi įvairaus amžiaus žmonės. Taip, mes turim iki pat jų mažiausių, vidurinis ypatingai, ne, jaunuomenė, paauglystė, ypatingai didžiulė yra, turbūt, nu, turbūt kiekvienas jaunuolis domisi, vėl, negalim neigti šito, kiekvienas.
Na, tik klausimas, kokia muzika.
Dabar kokia muzika. Dabar nesvarbu, iš principo mes taip. Sakom, lyg ir taip, mes turim, dabar žiūrėkit, muzika domisi, ko ne visas jaunimas. Tai šiaip žiulis kozeris, mes jo neišnaudojam. Dabar mes, vėlgi, mes muziką lyg ir turim kaip įrankį, mes neišnaudojam šitą dalyką. Mes taip skaitom, ne, čia ne mūsų sfera. Mes, vėlgi, imam tik tai arba akademinę muziką, arba vienaip, ją bandom labai jau ją diegti tiems labai jau jauniems žmonėms, gal ne visada, ir gal ir daug, pripažinkim vieną. Vis tik tai, kad ir supras Mozartą ar Bachą, nu, reikia iki jo priaugtų pučiuką.
Taip.
Vis tik tai, ne, aš, pavyzdžiui, tik dabar dar susivokiu, kas tas Bachas dar ne visai turbūt. Tik dabar.
iki tol aš jo beveik nežinojau. Ir dėkti, kad Bachas didis ar dar tai mažam vaikui, nu, tai jis to nežinos. Bet ir aš dabar taip galvoju, vat, kaip tą surišt ir tą bandau kartais padaryti. Na, kad vis dėlto reikia ir čia išmanyti, nepalikti šitos srities. Reikia, va, dėl to, sakau, priartėti iš vienos pusės. Dalinai, man tai svajonių būtų iš viso, nežinau, muzikos pamokoje, aš tai aptart kokios grupės, dar kažką. Ką klausomės, pasiklausykim. Galbūt kažkokiais tokiais rakursais. Šalia to ir savo tą, ką mes skaitom, kad reikia. Ir iš tokios, na, akademinės muzikos, arba tų pradmenų dėti. Nu, pavyzdžiui, aš ir per harmoniją dažnai, kad gerai, aš duodu Bacho choralą, paklausom, tiesiog harmoniškai, kokie čia akordai, panagrinėjom. Aš ir uždedu ir Collinsą paklausom, ir dar bet ko, ten lygiai taip pat harmonija. Tai. Kodėlgi ne, ir aš bandau taip, na, iš įvairiausių, kad stilių įvairiausios muzikos, na, kad tai būtų įdomu, savotiškai ir artima.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Grįžkime prie to, kas susijęs su profesiniu muzikiniu ugdymu. Ar patrauklios studijų programos rokai, kurias siūlo VDU muzikos akademija?
Programos mūsų yra labai patrauklios, bet iš tiesų reiktų pasakyti, kad patraukli programa tai yra, na, turbūt gal 10 nuošimčių sėkmės. Vis dėlto muzikos mokslas, muzikos ugdymas yra tiesiogiai susijęs su asmenybėm, kurios tuo užsiima. Ir kad ir geriausia parašyta programa, kad ir tiksliausiai, nuostabiausiai suvesta, jinai negali vis dėlto išugdyti muziko taip, kaip gali išugdyti.
O kokių specialybių rengiat?
Na, mes rengiam visas specialybės. Mūsų Kauno muzikos akademija Vytauto Didžiojo universiteto yra labai jauna, gal pati jauniausia mokykla Lietuvoje, kadangi tik 11 metais mes atskilome nuo Vilniaus Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Kauno fakultetas tapo
savarankiškas.
Tai dėl to mes, na, dar vis modeliuojame, pozicionuojame save, kaip teisingai būtų pasakyta, stengiamės būti inovatyvus, progresyvus. Aišku, kuo jos gal yra mūsų įdomios studijos, tai kad būdami kartu universiteto dalimi, mes galime žymiai įvairesnių pasiūlyti tų kretutinių ir papildomų mokslų. Labai geras kalba, sociologija, filosofija, tos aspektus ugdyti žmonių, kurie gal nebūtinai akademinėse mokyklose yra stipriosios pusės. O greta to mūsų kolektyvas yra tikrai praktikų kolektyvas. Visi su savo asmeniniais, koncertiniais, organizaciniais ir kitokiais gyvenimais ir atlikėm ir išlikėm ir vėl atlikėm ir turime kol kas, bent ir tikimės, kad taip ir liks, tokia labai atmosfera šilta ir bendradarbiavimo atmosfera. Jaučiamės jaunesni ir vyresni kolegos ir stengiamės, kad tie studentai, mūsų jaunieji partneriai praktiškai būtų, na, mūsų ateitys, mes nematom jų kaip savo priešo, matom jūs kaip savo draugus ir tuos, kurie mūsų turės pakeisti.
Bet visgi kokios profesinės perspektyvos Lietuvoje?
Matot, aš priešingai gal daugelio nuomoniai mušu varpą šaukdamas, kad mes nepagaminam pakankamai muzikantų. Ir žmonės sako, tai palaukit, tai šiuo metu nėra tuščių darbo vietų, dar ko nors. Bet kada mes žvelgėme į, pavyzdžiui, savo pedagogų kolektyvos muzikos mokyklose, tai mes matome, kad vos ne 70% visų šiuo metu dirbančių pedagogų yra išugdyti dar iki Lietuvos nepriklausomybės. Tai vadinasi, kad mes per 20 metų išugdėme 30% pedagogų reikiamų. Tai tada aš labai paprastai skaičiuoju aritmetiškai ir aš suprantu, kad mes 100% pedagogų išugdysime per 60 metų. Ir mes galvojam, kad pedagogo gyvenimo, pedagoginis amžius yra 60 metų. Ne. Vadinasi, mes tikrai toj pat prieisime duobę, kada tie mokytojai, pedagogai masiškai pradės išeidinėti pensiją, o mes neturėsime ko jos pakeisti. Mes paprasčiausiai uždarinėsim mokyklas. Jeigu tai yra mūsų siekis, tai mes tada sėkmingai pasieksime. Jeigu mūsų siekis vis dėlto išlaikyti muzikinę kultūrą Lietuvoje, jeigu mes norime, kad tie orkestrai, kurie yra ir toliau būtų, kad jie ir toliau sėkmingai reikštųsi, tai aš manau, kad mes nepakankamai. Ir mes labai gerai žinom, kad yra specifiniai instrumentai, kurių mes neužauginame. Ar tai būtų violončelės, ar tai būtų obojai. Yra tokie specifinės erdvės, galimybės, kurių trūksta jau dabar. Ir kur žmonės sėda greitai į mašinas ir važiuoja padėti vieni kitiems, kitam orkestrui. Žmonės dviejose, trijose, keturiose darbuose dirba. Aišku, yra ir ekonominis pagrindas tam, kadangi atlyginimai muzikantų nėra labai dideli. Bet iš kitos pusės žiūrint, tos sąlygos kaip ir visą laiką gerėja ekonominės. Ir aš manau, kad ta muzika...
Bet kaip, studijos brangsta.
Žinot, studijos brangsta. Šiuo metu ir Vilniaus ypatingai. Muzikos ir teatro akademija, ir mes atrandam būdų, kaip padaryt, kad vaikui įstojusiam net į valstybės nefinansuojamą vietą nereikėtų mokėti tų mitinių, mistinių ir baisių į 19 tūkstančių. Aš manau, kad pedagogikos, atsiprašau, edukologijos universitetas irgi atranda būdų, kaip tiem vaikam palengvinti. Ir jeigu iš tikrųjų yra žmogus norintis, tai mes rasime būdų, kad jisai siektų tos savo profesijos, mūsų profesijos bendros.
Yra smagi tendencija, aš pastebėjau, kad, tarkim, į mūsų universitetą atvyksta svečiai, dabar lankosi iš Švedijos, pranašaus profilio, reiškia, aukštųjų profesoriai.
Bendri projektai,
taip. Taip, taip, iš Norvegijos kitų šalių. Ir dar kas man smagiausia, tai kad jie jau ir kartais ir antrasi, kad vyksta. Ir kad jiems, man dar smagiau pastebėti, kad jiems yra ko pasimokyti iš mūsų.
Taip.
Ir studentai tą mato. Nes jie lanko paskaitas, jie kartu dalyvauja, kartu mes bendrai pravedam vienai par kitaip, reiškia, ir tas jų noras, kaip jie čia gerai jaučiasi, kaip jiems čia ir smagu, ir miestas gražus, architektūra, jiems viskas smagu yra. Ir kaip sako, čia gera gyvent, ramus miestelis, galima dirbti ir kūrybiškai užsiimti. Tai aš sakau, irgi studentams ne visada jums taip jau reikia bėgti labai toli. Žiūrėkit, ir galima čia kažką įdomaus susižinoti, tik jūs domėkitės, tik jūs studijuokit, tik jūs rodykit iniciatyvą. Tai dėstui visada jums profesorė ateis išskėstom rankom, jums duos dar daugiau, nes aš sakau, vis tiek mes studijose dėstui jums tik tai kelrodžiai, tik parodom šiek tiek ten, kažkokį startą parodom, o viską jūs turit patys ir dar savo dėt daugiau ir daugiau.
Taip, mūsų rektorius labai gerai pasakė čia vieną progą, kad studijų laikas yra tas laikas, kada turi iškelti, suformuluoti ir užduoti dėstytojams tuos klausimus, kurie tau aktualūs. Nes dar turi tas vat, žmonės, kurie tau gali bent jau nurodyti, kaip teisingai sakot, kur ieškoti atsakymų. Atsakymų duoti turbūt neįmanoma, bet yra tie žmonės, kurie jau tam tikrą kelią nuėję, gali būti patarėjais gerais.
Kriptis.
Kriptėrodžiais.
O ten tavo kelias, tai dėk savo.
Dėkoju savo pašnekovams, profesoriui Rokui Zubovui. Ir
ačiū,
docentui Vytautui Barkauskui. Sėkmės ačiū, jums.
Ir mokytojams visiems linkėjimai, visi esate tikrai, kiekvienas iš jūsų esate pats nuostabiausias, svarbiausias švyturėlis. Labai tikiuosi, kad jūs tą jaučiate, nešiojate švyturėlį savo širdyje ir visi kartu mes tą šviesą ir toliau laikysime.
Na, aš tik tiek suskaičiau, būkite normalas, būkite nenormalas, būkite truputį bepračiai, gerąją prasme, tai tik tai puoš, iš tikrųjų, nes be meilės, be visiško tokio atsidavimo, iš tikrųjų, vien formaliai mes nieko nepasieksime. Tai turi būti širdies ir didžiausio užsidėgimo. Taigi sveikinu visus.
Iki susitikimo kitą šeštadienį, savaitgalio pasažuose, sudie.
te.
Stai ne frate.
Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą. Šeštadieniais 15 val. Laisvosios bangos programoje.